Prisiminimai apie ateitį. Septyneri jos gyvenimo metai praėjo kaip septynios didelės stotys, kai žiūri pro traukinio langą, prisispaudęs prie stiklo ir matai atsitiktinių žmonės, įsimeni kokią nors piragėlių pardavėją perone, ar ryškiai dažytą tualetą po dideliais medžiais, arba stoties viršininko dukterį su per didelė kepurė išėjusią praleisti traukinio. Praėjo, prašvilpė septyneri metai. Jis suvokė, kad nebegalima blaškytis, reikia atsidėti pagrindiniam darbui. Ji buvo dar gana jauna, nebuvo palūžusi atsitiktinėse tarnybose, nes laikėsi atokiau, nesivėlė į intrigas, nesirungė su moterimis, kurios dažniausiai būdavo įdomesnės ir gražesnės už ją. Mažai kas ją domino išorinėme gyvenime. Jautė kažkokią piktą lemtį, kad niekas nemylėjo jos stipriai ir ilgai. Kai galvodavo apie savo vienatvę, ramindavosi, jog ir pati nieko nemylėjo taip labai, kad užmirštų save. Ją sekino kita aistra – troškimas kurti. Prieš septynerius metus buvo išleidusi ploną etiudų knygą. Rašė toliau, truputį pažino jaunų rašančiųjų pasaulį, kuriame buvo maža tikro nuoširdumo. Užtat daug garbės troškimo, kalbu apie pinigus, tariamos didybės. Vieną rytą ji tarsi pabudo po ilgo miego, tarsi ligonis nusimetė gipsą ir paskutinį tvarstį, susirinko savo kūrinius ir kalbėdama mintise su redaktoriumi, kuris kartais jai paskambindavo, išėjo su juo susitikti. Tie laiptai į viršų ir kilimas, kurio raudonas rožės nutripė kelios rašančiųjų kartos, jai buvo pažįstama iš anksčiau. Jis sėdėjo prieš kambarėje prie redaktoriaus kabineto laukdama, kada baigsis posėdis. Mašininkė nešė apsiverkusi merginą, spausdino kažkokį storą rankraštį ir jai niekas daugiau neegzistavo. Be mašininkės dar prie lango stovėjo aukštas vaikinas juodu ilgu paltu. Rankoje jis turėjo pilką megztą kepurę su kutu, o po pažastimi laikė išsipūtusi aplanką. Autorius, pagalvojo jis su tuo keistu pavydu, kokį rašanti moteris jaučia rašančiam vyrui. O jis pasižiūrėjo į ją su tam tikru irgi žinomu atlaidumu. Mašininkė kažkur išėjo ir jiedu ėmė kalbėtis. Vaikinas buvo atvažiavęs iš provincijos. Jis neturėjo to jaunatviško atsainumo ir atžarumo būdingo sostinės jaunuoliui. Jis pasipasakojo trumpą savo gyvenimą. Mokėsi, baigė, dirba mokytoje, vedęs, turi du mažus vaikus, žmona irgi mokytoja, žmona tiki juo ir žada jį netgi išleisti gyventi miestą, jeigu to prireiktų jo kūrybai. Jis atvažiavo iš S. Vėlai vakare, nakvojo pedagoginio instituto bendrabutyje, ten negalėjo atsiginti merginų, kurios siūlėsi padėti jam susitvarkyti gyvenimą. Prieš tai skambinęs draugui, jis dirba štai šitoje redakcijoje, jaunas likimo numylėtinis, gražus ir talentingas kaip dievas. Dabar redakcijos aktyvo susirinkimas. Mums pasisekė, tarė jis, mes turėsime progą pamatyti pačius geriausius rašytojus. Netrupinėlių ironijos nebuvo jo žodžiuose. Ir ji nejaučia pagalvojo, koks tyras jis. Atsistojo šalia prie lango, kaip ir jis užsikrėtė laukimu. Buvo daug mažesnė už jį ir turėjo žiūrėti pakėlusi galvą. Staiga ji pažino jį. Taip, tai jis, tų nuostabių novelių apie Daukant autorius. Tarsi išgirdęs jos mintis, jis taiga ištarė jos pavardę. Ar nepažįstate? Iš jaunųjų ji pati geriausia, bet ji netokia ir jauna. Man sakė, ji labai sirgusi. Sirgusi? Negirdėjau, ne, tiesiog ilgai tylėjo, per ilgai. Atsidarė kabineto durys ir jie pamatė tuos, kurie buvo patys geriausi. Praėjo moteris, kupina įtužio. Įraudusi savo beformę figūrą, kaip dėmis rusas apsisiautusi kažkokią karoliukais siuvinėtą skraistę. Praėjo pasipūtęs aukštai iškėlęs galvą žinomas novelistas. Praėjo tas, kuris išleido geriausią dešimtmečio romaną. Tuodu stovintys prie lango beveik fiziškai pajuto jų svorį. Jie tiesiog susilėjo su pilkom užuolaidom. Šypsodamas išėjo tas jaunasis, likimo numylėtinis. Niekas nežinojo, per kokį katorgišką darbą atsiranda jos straipsniai. Aktai jūs pažįstami, tarė jis, žengdamas prie draugų. Jie apmirusia širdimi žiūrėjo į atviras kabineto duris. Štai pasirodo ir jis pats, tas, dėl kurio ji pradėjo rašyti, o paskui metė 7 metus tylėjo, kuris valdo jos protą ir sielą, tas, kurį ji laikė literatūros sąžinę.